Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo današnjom posjetom generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona Sarajevu. Tražimo i odgovor na pitanje hoće li se opozicioni parlamentarci Srbije izboriti protiv želja pobjedničkih Nikolićevih snaga da potpuno ovladaju sigurnosnim službama zemlje, te je li se u godinu dana od pokušaja preuzimanja graničnih prijelaza sa Srbijom stanje na sjeveru Kosova imalo popravilo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na prvom mjestu svakako je posjeta generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona Bosni i Hercegovini. On sutra završava svoju balkansku turneju posjetom Memorijalnom centru genocida u Srebrenici. Danas je bio u Sarajevu, izvještava Dženana Karabegović.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u obraćanju bosansko-hercegovačkim parlamentarcima podsjetio je kako je prije 20 godina Bosna i Hercegovina bila domaćin mirovnim snagama UN-a, a da dvije decenije kasnije njeni pripadnici oružanih snaga služe u mirovnim misijama UN-a širom svijeta. Moon je rekao i da je u Bosnu i Hercegovinu došao da bi podstakao napredak države, te da različitosti naroda i religija zemlju definišu. Generalni sekretar je kazao i kako su neki htjeli suživot tokom rata pokopati, ali da je on stvaran i da nudi put ka budućnosti.
U nastojanjima da ostvarite vaše ciljeve, ja vas pozivam da koristite jednu sposobnost iznad svega. Sposobnost slušanja. Pozivam vas da slušate glas vaših građana i angažujete se u istinski dijalog sa svojim susjedima. Građani ove zemlje, posebno mladi u Bosni i Hercegovini, gledaju u vas. Oni žele da imaju efikasan parlament. Oni znaju da su nam zastoj i stagnacija svima neprijatelji. U eri brzog kretanja, stajanje na mjestu znači dalje zaostajanje. Ljudi žele transparentne i odgovorne institucije. Oni znaju da korupcija izjeda sve što dotakne.
In politics everywhere.
U politici bilo gdje, isuviše je lako potranjivati strahove u svrhu uskih interesa i kratkoročnih ciljeva.
Ban Ki-moon je podsjetio kako su evropske integracije najbolji put da se osigura buduća stabilnost i prosperitet države. Prema njegovim riječima, evropski projekat je jedinstvena prilika da se premoste podjele i stvori stabilna i prosperitetna budućnost. Moon je kazao i da su Ujedinjene nacije i dalje partner u procesu reformi za članstvo u Evropskoj uniji. Prioriteti bi, kako je rekao, trebali biti zapošljavanje, osiguranje socijalne zaštite, rješavanje pitanja izbjeglih i povratnika i promovisanje vladavine zakona i ljudskih prava.
Pozdravljam aktivni angažman parlamenta u definiranju opcija ustavne reforme kojom bi se osnažila prava vaših građana i suzbili svi oblici diskriminacije. Ustavna reforma je krajnje složena. Nema lakog rješenja. Ali upravo zato što je to dug put, prvi koraci se moraju napraviti brzo.
Generalni sekretar UN-a je ocijenio kako je saradnja u regiji dobra, te da u budućnosti treba pomoći mladim ljudima iz različitih sredina da se susreću i upoznaju. Dijalog i regionalna saradnja, kako je naveo, su od ključne važnosti da bi se riješila teža pitanja, kao što su koordinacije u suđenjima za ratne zločine, te podrška žrtvama i svjedocima.
Lideri moraju pokazati hrabrost, moraju se pokrenuti dalje od stalnog natjecanja i dijeliti zajedničko tlo. To je ključno za napredak zemlje. To je ključno za žrtve, jer žrtve zaslužuju i pravdu i istinu o sudbini njihovih bližnjih.
Ban Ki-moon je najavio i kako će sutra posjetiti Srebrenicu kako bi odao počast žrtvama i njihovim porodicama. Podsjetio je i da u tom gradu UN nisu ispunile svoju odgovornost, a međunarodna zajednica nije spriječila genocid koji se dogodio.
ali naučili smo lekciju iz tog užasa i još uvijek je učimo. Ogroman broj muškaraca i dječaka izgubio je život u Srebrenici bespotrebno, divljački. Ali isto tako Srebrenica je izrodila novu odlučnost međunarodne zajednice da se dostigne pravda, da se insistira na odgovornosti da se zaštite civili. Zajedno sa našim članicama radimo više da spriječimo zločine. Jednostavno moramo biti bolji kada treba prepoznati zločine do kojih bi moglo doći i nazvati stvari pravim imenom. Ne možemo se kriti iza lijepih riječi, a slabih djela.
Mun je kazao i kako želi iz Sarajeva uputiti molbu svijetu da djeluje i zaustavi pokolj u Siriji. Nakon posjete Bosni i Hercegovini Mun je najavio da odlazi u London na otvaranje ljetnih olimpijskih igara, što ga je asociralo, kako je rekao, na zimsku olimpijadu u Sarajevu i sve ono što je taj grad pretrpio tokom 3,5-godišnje opsade. Zbog toga je na kraju svog izlaganja poručio:
sada je na vama da odredite šta će Sarajevo i Bosna i Hercegovina značiti za buduće generacije. Ja vjerujem u vas. Vjerujem da možete iscijeliti rane i premostiti razlike. Vjerujem da možete krenuti kao ujedinjenoj zemlji u sve ujedinjenoj Europi. I vjerujem da možete povesti ovu regiju i pokazati svijetu šta zaista znači tolerancija, razumijevanje i međusobno poštovanje. Ponosan sam što sam ovdje da obećam. Ujedinjene nacije će biti sa vama na vašem putu ka ujedinjenoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skupštini Srbije ogorčena borba za sigurnosne službe. Dojučerašnja vlast, danas opozicija, odnosno Demokratska stranka, žestoko se protivi mogućnosti da naprednjak Aleksandar Vučić bude izabrani na mjesto sekretara Savjeta za nacionalnu sigurnost. S obzirom da će biti potpredsjednik vlade i ministar odbrane, kontrola nad savjetom dala bi mu neograničenu moć i mogućnost da kontrolira sve sigurnosne službe. Detalje ima Branka Trivić.
Ako se usvoji predlog vladajuće koalicije, sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost, moćnog tela koje u Ustavu i ne postoji, ako je, da stvari budu još gore, ne polaže računa ni Skupštini Srbije, čime se stavilo iznad nje, od sada neće po automatizmu biti šef kabineta predsjednika Republike, kao što je do sada bio slučaj, nego će ga birati predsjednik države. U skupštinskoj debati poslanici opozicije su ovo rješenje žestoko kritikovali jer smatraju da je skrojeno kako bi sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost postao naprednjak Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade i budući ministar odbrane, koji bi tako, stekavši ogromnu koncentraciju moći i totalnu kontrolu nad službama bezbednosti, postao najmoćniji čovjek u državi. Vučić je i sam prilično doprineo ovoj kritici jer je izjavljivao da bi želeo da postane sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost. Novo uspostavljena skupštinska većina, međutim, tvrdi da ne postoji nikakav problem u ovakvoj izmeni zakona o osnovama službe bezbednosti. To za Radio Slobodna Evropa obrazlaže Meho Merović, poslanik vladajuće socijaldemokratske partije i dosadašnji član Skupštinskog odbora za bezbednost.
Predsjednik države je taj koji imenuje i razrešava sekretara Savjeta za nacionalnu bezbednost. Da li će to biti Pera ili Žika, da li će to slučajno biti šef kabineta, da li će to biti neki profesor sa fakulteta za bezbednost, da li će to možda biti neko od članova vlade ili neko drugi ili treći, to je dakle odrednica koja je postojala i u prošlom sazivu, samo što je u prošlom sazivu direktno bila nacrtana osoba koja će biti sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost, a sada se ipak, da ne prejudiciramo stvari, otvara prostor i mogućnost da hipotetički predsjednik Tomislav Nikolić može da predloži koga on hoće.
A da li se slažete da u sastav tog savjeta treba da uđe recimo i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost i da taj savjet treba da podnosi izveštaje odboru za bezbednost?
Interesantno je da, koliko je meni poznato, niko nije ni podneo amandman u tom kontekstu.
Problem rješenja koje predlaže vladajuća većina jeste u koncentraciji moći, pa zato zakonom treba precizirati da sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost ne može istovremeno da bude nosilac izvršne vlasti i član tog savjeta, kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Homen, poslanik sada opozicione Demokratske stranke i član Skupštinskog odbora za bezbednost.
Kada je u pitanju izbor sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, mi kao Demokratska stranka naravno smatramo da predsjednik Republike treba da odredi osobu koja će vršiti tu dužnost. Osnovni je problem da takav zakon kakav je predložen stvara mogućnost koncentracije moći i zloupotrebe kontrole kako vojnih službi, tako i civilne službe. Ukoliko bi se osoba za to mesto predložila koja je već član Saveta za nacionalnu bezbednost, odnosno ako je to predstavnik izvršne vlasti. Iz tog razloga smatramo da je potrebno dopuniti predlog zakona sa našim amandmanima kojim bi se ograničila mogućnost da se sva moć faktički nađe u rukama jedne osobe.
Zašto vi sada, gospodine Homen, kao najjača opoziciona partija, niste recimo predložili amandman koji bi se odnosio na izmenu tog zakona u smislu da se u njega unese odredba o demokratskoj civilnoj kontroli Saveta za nacionalnu bezbednost?
To je pitanje opšte izmene zakona, ali suština kontrole jeste u podeli nadležnosti, u podeli vlasti. Ona jeste ostvarena samom činjenicom da direktora civilne službe bezbednosti imenuje vlada, a da je ministar odbrane nadležan za kontrolu vojnih službi.
Moćni američki savet za nacionalnu bezbednost, koji je savjetničko telo predsjednikovo, dakle tamo imamo predsjednički sistem, ipak odgovara kongresu.
U ovom slučaju se odgovara pre svega vladi.
Znači izvršnoj vlasti.
Izvršnoj vlasti, a izvršna vlast naravno odgovara parlamentu. Potrebno je sigurno raditi dalje na jačanju civilne kontrole službe bezbednosti, ali ću vas podsjetiti da u prethodne 4 godine kada Demokratska stranka vodila sve te resore i kada se borila protiv organizovanog kriminala, vi ni jedan skandal niste imali, niti jedan problem u medijima sa službom bezbednosti.
Prihvatljiva je promjena zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti koja predviđa da šef kabineta predsjednika ne može po funkciji biti i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, ocenjuje Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednost, ali i upozorava na opasnost koncentracije opasne nekontrolisane moći.
Načelno posmatrano to je dobro rješenje, jer u prethodnom periodu mi smo imali opasnu i čudnu situaciju da je osoba iz senke bila posjednik velikih ovlašćenja i velike moći, a to je bio šef kabineta predsjednika i do skoro javnost nije znala ime te osobe. Međutim, ono što nije dobro je to što se ove promjene sprovode da bi jedan funkcioner SNS-a mogao da obavlja istovremeno funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i ministra odbrane. Mogli smo i juče da čujemo predsjednicu odbora za kontrolu službi bezbednosti da je Vučić pravi kandidat za tu poziciju.
Mi nemamo u zakonu kojim je formiran Savet za nacionalnu bezbednost ni jednu odredbu koja se odnosi na kontrolu tog saveta.
Nema. Ne postoji ni jedna odredba koja obavezuje Savet za nacionalnu bezbednost da izveštava parlament o svom radu. Tako da parlament, kao i njegovi odbori, nemaju nikakvo pravo uvida u rad tog saveta.
Što bi značilo da je Savet za nacionalnu bezbednost iznad parlamenta.
Jeste. Praktično je u rukama izvršne vlasti. Isto je problematično što ja nisam čuo i da su predstavnici sadašnje opozicije na to ukazivali kada su iznosili primedbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glavni izazovi za novu vladu Srbije bit će dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocijenila je Evropska banka za obnovu i razvoj. Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti i glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocijenjeno je u izvještaju o regionalnim ekonomskim izgledima. Iako je zadržala istu prognozu rasta u 2012. za minimalnih 0,1%, procjena za iduću godinu snižena je na 1,7%. Buduća privredna kretanja zavisiće od reformi u javnom sektoru, odnosno od kratkoročne fiskalne konsolidacije, kažu ekonomisti, a prenosi Ljudmila Cvetković.
Poslednje prognoze Evropske banke za obnovu i razvoj predviđaju oštar pad ekonomskog rasta u regionu u 2012. a u narednoj godini se očekuje skromno povećanje rasta bruto društvenog proizvoda. Srbija je sa prognoziranom stopom rasta za 2012. od 0,1% na poslednje mesto u regionu jugoistočne Evrope, koji obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju i Rumuniju. Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta kaže da je ovo jedna od konzervativnih prognoza ostvarenja privrednih aktivnosti i u Srbiji i u zemljama okruženja, jer je jako teško reći gde će se trend usporavanja ili pada privredne aktivnosti na kraju zadržati.
Sve zemlje ili gotovo sve u regionu su tehnički u recesiji. Srbija od sredine prošle godine ima pad bruto domaćeg proizvoda, tako da kada kažemo da je ocena da ćemo imati 0,1, odnosno stagnaciju privredne aktivnosti u ovoj godini, to sada zvuči i optimistično. Pretpostavljam da je zasnovano pre svega na pretpostavci pokretanja Fijata i na taj način jednog novog impulsa koji bi stigao i u segmentu privredne aktivnosti i na strani izvoza. Znači, Srbija se ne razlikuje od drugih zemalja u regionu. Čak imamo zemlje koje i trenutno imaju nižu stopu ocenjenog privrednog rasta za ovu godinu, evo poput Hrvatske koja ima -1,2.
Kako se navodi u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj, ekonomskoj nesigurnosti u Srbiji doprinjela i domaća politika u vreme izborne kampanje i posle izbora. Nikog ne treba da iznenadi što međunarodne finansijske organizacije loše procenjuju izglede Srbije u ovoj i sledećoj godini, smatra ekonomski analitičar Dimitrije Boarov. Po njemu razlog je isključivo političke naravi.
Svi finansijeri Srbije gledaju te prognoze. Onog trenutka kad je zemlja nisko rejtingovana sa gledišta perspektive, cena pozajmica se povećava. Svi realni investitori u Srbiju isto tako gledaju te prognoze. Čak i oni koji su možda rešili da investiraju u Srbiju, možda će reći ajde da sačekamo još godinu ili dve. Treće, svaka nova kombinacija u vladi se gleda i kod stranih investitora, a gleda se bome i kod domaćih. I dok se ne vidi tačno pravac ekonomske politike, isto tako se ne žuri sa poslovnim odlukama.
Osim toga, ocenjuje Boarov, suša koja je pogodila Srbiju sigurno je doprinjela snižavanju izgleda da zemlja bude uspešan izvoznik, čak i agrarnih proizvoda.
Srbija je veoma značan izvoznik žitarica, posebno kukuruza. To će sigurno iduće godine prilično opasti s obzirom na ovu vremensku katastrofu. Tako da sve kad se sabere, niko ne vidi ni jedan ozbiljan razlog da veruje da će se Srbija brzo reorganizovati posle izbora, stabilizovati i pokrenuti neke ozbiljne akcije, jer tako nešto se ne vidi ni u koalicionom sporazumu nove većine u Skupštini Srbije.
Glavni izazovi za novu vladu Srbije biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocenila Evropska banka za obnovu i razvoj i podsjetila da je Međunarodni monetarni fond zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom, a misija MMF-a je najavila da će se vratiti na pregovor u Beograd polovinom ove godine. U pozadini odlaganja prve revizije aranžmana iz predostrožnosti vrednog 1,1 milijardu eura su daleko veće garancije za kredite javnim preduzećima i veće zaduživanje države od utvrđenog okvira sa ovom međunarodnom institucijom. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da će buduća privredna kretanja zavisiti od reformi u javnom sektoru, odnosno od kratkoročne fiskalne konsolidacije.
Ukoliko ona bude bila efikasna i ukoliko tu postignemo dobar rezultat, možemo da se nadamo i praktično nekom zaokretu u ekonomiji, ali to će biti jako teško budući da je deficit visok i da će ta konsolidacija imati dodatno nepovoljan impuls, odnosno recesionija novi efekat na privredu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, tačka org.
Prije tačno godinu dana pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova zauzeli su granične prijelaze sa Srbijom na sjeveru zemlje. Tom je prilikom poginuo jedan kosovski specijalac, a dva dana kasnije Srbi su zapalili granični prijelaz Jarinje. I od tada u nekoliko navrata su barikadama blokirali puteve koji vode ka graničnim prijelazima. Oni sami koristili su se alternativnim pravcima. Danas kosovski premijer kaže da je odluka bila odlučujuća za normalizaciju stanja na sjeveru zemlje, dok iz policije poručuju da se stanje nije promijenilo u odnosu na 25. juli prošle godine. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je pred godišnicu intervencije na severu kazao da je odluku o slanju bezbednosti snaga Republike Kosovo na prelazima 1 i 31 bilo odlučujuće za pokretanje svetske diplomatije u cilju normalizacije stanja na severu Mitrovice.
Për 12 vite të tëra ishte toleruar korupcioni.
Tamo se 12 godina tolerisala korupcija, organizovan kriminal, ilegalna trgovina. 25. jula prošle godine započet je završni udarac na njihovo prisustvo. Ostaje još puno toga da se uradi, ali danas Kosovo svojim angažovanjem za slobodu kretinja, red i zakon, demokratiju i socioekonomska ulaganja ima podršku demokratskog sveta, naročito Sjedinjenih Država, Brisela, NATO-a u saradnji sa Euleksom i ostalima. Bio je to kritičan i odlučujući trenutak za zaokret uspostavljanju kontrole na cijeloj teritoriji Kosova, kazao je kosovski premijer. Bivši direktor policije Kosova Rešet Malići, trenutno direktor za strateško planiranje i zakonska pitanja u policiji Kosova, kaže da je situacija na severu Kosova pre 25. jula prošle godine bila prihvatljivija nego što je danas.
Tani, ati i kem, vetëm dy policije drguon me helikopter.
Sada imamo samo dva policajca koji se tamo šalju helikopterom, dok su oni pre 25. jula prošle godine na prelazima išli koristići se glavnim putevima bez ikakvih smetnji. Ne primećujem da je postignuto nešto što bi ličilo na pun suverenitet, kao na primjer sprečavanje ilegalne trgovine ili zatvaranje ilegalnih prelaza, zato što su Srbi potom otvorili mnoge druge puteve u blizini, kaže Maljići. On dodaje da ovakvo stanje na severu Kosova treba biti poruka međunarodnoj zajednici za poduzimanje koraka radi promjene situacije, počevši sa gašenjem ilegalnih struktura. Prošlogodišnja intervencija kosovske institucije u cilju uspostavljanja reda i zakona na severu zemlje, iako simbolična, održava pozitivne efekte, ocenjuju kosovski analitičari. Šteljzen Maljići ističe da očigledno da su nakon intervencije kosovske institucija lokalni Srbi, ali i sama Srbija ušli u konflikt sa međunarodnom zajednicom.
Politikisht çështja ka lëviz, sidomos në zotimet.
Politički gledano ima pomaka, naravno kada su u pitanju obećanja međunarodne zajednice da je sever deo teritorije Kosova i da neće biti podela. U tom smislu bilo je pomaka, iako se stanje na terenu nije značajno promenilo. Kontrolu u tom delu je i dalje u rukama paralelnih struktura, samo što je sada konflikt prenet na kvori lokalne Srbije, kaže Maljići. On dodaje da kosovske institucije, osim uspeha tog prvog dana, kasnije su imale sporednu pasivnu ulogu kada u pitanju povrta kontrolu u tom delu. Maljići ističe da su potrebni razgovori, pa čak i oni politički, kako bi se došlo do prihvatljivog rešenja za obe strane. On ipak naglašava da intervencija kosovskih institucija vratila problem severa, u kom delu već više od 10 godina funkcionišu paralelne i kriminalne strukture. Sever je ponovo u centru pažnje. Bilo incidenata, ali to nije isprovociralo neki veći sukob i sada je to pitanje koje treba rešiti. Svi su shvatili da bez rešavanja ovog problema ni Kosovo, ni Srbija, ni region ne može ići napred, kaže Maljići. Inače, tokom akcije vlade Kosova na severu ubijen je pripadnik specijalne jedinice policije Kosova Enver Zymberi. Njega je postupno predsjednica Kosova Tifete Jahjaga proglasila herojem Kosova. Glavni tužilac okružnog tužilaštva u Mitrovici Šuši Sulja kaže da je istraga ovog slučaja i dalje u toku, ali da istragu ometa nedostatak slobode kretanja u sevnom delu Mitrovice. On dodaje da što se tiče hapšenja počinilaca ubistva, još uvijek nema niča konkretnog. Za umešanost u ovom slučaju identifikovano je 6 osoba za kojima je raspisana međunarodna poternica. Postoje još 2 osobe za koje se sumnja da su pružile pomoć nakon ovog krivičnog dela. U međuvremenu 2 osobe su bile uhapšene, jedna greškom koja je kasnije oslobođena, dok je druga u pritvoru i dalje pod istragom. Dokazi su relativno prikupljeni, ali glavna smetnja su poteškoće u kretanju za tužioci i policiju Euleksa na severu Kosova, kazu Sulja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pijančenje, trikovi s mačevima i nepristojne geste svakako ne bi trebale biti dio olimpijskih igara. Ali i takve stvari se dešavaju i još su k tome neke od nezaboravnih epizoda u istoriji ljetnih i zimskih olimpijskih igara.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nije se objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije 2 godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju 2 aparata za točenje goriva iz kojih su gostima služili votku i viski. Ali pijančenje nije jedini način lošeg ponašanja o kojem se priča uoči londonskih igara. Australijski olimpijski komitet je ovog mjeseca odlučio da 2 plivača, Nika Darcija i Kendrika Monka, kazni hitnim povratkom kući nakon nastupa na igrama. Razlog je bio taj što su na Facebooku postavili fotografije na kojima poziraju s vatrenim oružjem. Zvaničnici su rekli da je takvo ponašanje potpuno suprotno imidžu koji sportisti treba da imaju u javnosti. Tokom godina lista slučajeva nesportskog ponašanja na igrama toliko je narasla da bi mogla da posluži kao osnova za mini olimpijadu ozloglašenih incidenata. Na igrama u Atini 2004. iranski džudista Arash Miresmaili počastio se obilnom gozbom noć uoči borbe, nakon čega je bio diskvalifikovan zbog prekoračenja dozvoljene težine. Njegovo objašnjenje je bilo da je to bio njegov način protesta, zbog toga što je trebalo da se suoči sa protivnikom iz Izraela, zemlje koju Islamska republika ne priznaje. Taj slučaj priziva potez poljskog skakača s motkom Vladislava Kozakijevića, koji je na igrama u Moskvi napravio opseni gest prema publici, jer mu nisu bili naklonjeni i navijali su za ruskog atletičara Konstantina Volkova. Gest koji je bio slavljen u Poljskoj, tadašnjem sovjetskom satelitu, umalo ga je koštao zlatne medalje. Ponekad loše ponašanje uključuje i upotrebu rekvizita. Za vrijeme ljetnih igara u Montrealu Boris Onišćenko, mačevalačka zvijezda iz bivšeg Sovjetskog saveza, zaprepastio je svog britanskog suparnika kada je zabilježio poen iako ga nije ni dotakao svojim oružjem. Sudije su otkrile da je Onišćenko mač bio opremljen dugmetom pomoću koga je, kada ga pritisne, bilježio poen u elektronskom sistemu za brojanje. Nakon toga on i čitav sovjetski mačevalački tim bili su diskvalifikovani. Drugi načini pomoću kojih su olimpijci postajali ozloglašeni idu u rasponu od korištenja nedozvoljenih stimulansa do pokazivanja nezadovoljstva prilikom primanja odličja. Kanadski sprinter B. Johnson ekspresno je postao poznat, odmah zatim i ozloglašen kada je osvojio zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Seulu 1988. a koja mu je ubrzo oduzeta zbog dopinga. Na zimskim igrama u Naganu 1998. Johnsonov sunarodnik Ross Rebaljati ušao u istoriju kao prvi osvajač zlatne medalje u snowboardingu. Nekoliko sati poslije ona mu je oduzeta jer je doping test otkrio da je koristio marihuanu. U još manje uobičajenom preokretu medalja mu je vraćena jer marihuana tada nije bila na listi zabranjenih supstanci Međunarodnog olimpijskog komiteta. Švedski rvač jermenskog porijekla Ara Abrahamian postao je poznat zbog pogrešnog razloga kada je na ljetnim igrama u Pekingu namjerno na pod bacio bronzanu medalju samo nekoliko trenutaka nakon što mu je okačena oko vrata. Ovaj potez kojim je protestovao zbog gubitka u polufinalu donio mu je direktnu diskvalifikaciju. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu, nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja. Te epizode iz olimpijske istorije vjerovatno nisu inspiracija koju svijet očekuje od igara, ali bez njih one ne bi bile iste.
A u dokumentima dana koji slijede istraživali smo zašto je Srbija postala vrlo popularna destinacija za promjenu spola.
Da u Srbiji uspješno radi jedan od vodećih centara za promjenu pola u svetu, šira javnost saznala je kada je Chez Bono, sin čuvene američke pevačice Cher, koji je rođen kao žensko, u radio emisiji legendarnog Howarda Šterna, nedavno izjavio da namjerava da dođe u Beograd kako bi ga operisali ovdašnji lekari. Vjerovatno ću otići u Srbiju, Tamo postoje doktori koji rade proceduru promjene pola najbolje od svih, rekao je Bono. Svake godine na operacije promjene pola dolazi sve više stranaca koje, kao i brojne domaće pacijente, operiše tim lekara koji je predvodi urolog Miroslav Đorđević, koji je za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrhunska stručnost tajna uspeha ovdašnjih lekara.
Mi smo među prva dva ili tri centra u svetu, sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. 20 i nešto godina se te vrste operacije rade u našoj zemlji.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako jedno od tumačenja glasi što je opozicija u Crnoj Gori izabrala za vođu nestranačkog čovjeka.
Da bi pokret povratio dio biračkog tima koje je izgubio između 2006. i 2009. godine.
Slovenija prijeti Hrvatskoj da joj neće odobriti ulazak u Evropsku uniju ako na tržište ne pusti novu Ljubljansku banku. Davor Đenero kaže kako bi Slovenija bila najsretnija
kad bi Hrvatska odustala od potraživanja 600 milijuna eura koje Privredna i Zagrebačka banka u ime Hrvatske države vode protiv Ljubljanske banke.
A komentator Marinko Čulić kratko zaključuje kako
aktiviraju ta pitanja kad im odgovara, za građane baš i briga.
Što kažu Romi iz Podgorice kojima su juče domovi izgorjeli u požaru?
Ko je nadležan da mi kaže koliko ćemo ovdje vremenski da bude? Niko ne zna, kažu da je brzo će to kratko biti, najverovatnije, ali bojim se, ono obećanje ludo radovanje se kaže. Jer ovo nije prvi požar, ovo je, ja mislim, četvrti.
Sve više čak i poznatih dolazi u Srbiju da promijene spol. Dr. Miroslav Đorđević kaže:
mi smo među prva dva ili tri centra u svetu, sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate, recimo, transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promjenu. Takva osoba ne postoji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godinu dana je interresorna radna grupa formirana od zastupnika parlamenta Bosne i Hercegovine radila na novom zakonu o sukobu interesa. Aktuelni im je bio, kažu, rigidan, krši ljudska prava i šta sve ne. Predloženi novi nije dobio niti jedan glas podrške, jer umjesto da suzbija nepotizam i korupciju, predviđao je olakšavajuće okolnosti i podsticanje zapošljavanja rođaka i prijatelja. E sad, kaže Dženana Halimović, i ova je prošlost.
Da je podržan predloženi zakon o izmjenama zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, ovaj put u Domu naroda, državnog parlamenta, bilo bi mnogo lakše pod pomoći poslovima srodnike, prijatelje, partijske saradnike i dobročinitelje, pa i kumove. Delegat Halid Genjec.
U našim uslovima i našim okolnostima, kad na svakom kantonu imamo vladu i tako se to množi progresivno i znamo sve te odnose i prilike i naše specifičnosti i naše izume, eliminisanje bliskih srodnika, ja mislim da je vrlo štetno. Odnosno, sa ove dvije intervencije u pogledu savjetnika i bliskih srodnika od antikorupcionog zakona, ovaj zakon je postao zakon koji će pomoći korupciju.
Savjetnici kao kategorija koja nijednim zakonom nije obuhvaćena mogli bi prema predloženom rješenju bez posljedica angažovati bilo koga za poslove s institucijom u kojoj rade, navodi delegat Mladen Ivanić.
postaviti savjetnika koji može dogovoriti sa svojim bratom prije posao, imati informacije iznutra iz same institucije i sve u redu. Možete imati poslovnog partnera ili sjede dva člana predsjedništva jedne partije, jedan ministar, drugi vlasnik preduzeća i kao niste u sukobu interesa ako njemu date posao. Ja mislim da jeste. Dovoljno je kad ste u sukobu interesa da vas i mediji dobro osude, u nekoj normalnoj zemlji bi to trebalo značiti ostavku. U razini zemlje ljudi podnose ostavke kad naprave nešto što nije ni krivično djelo, nije ni blizu, nego je nije prihvatljivo sa stanovišta javnosti, moraju se povući. Mi ovdje popuštamo još više.
I zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić također smatra kako su rješenja čisto zamagljivanje očiju javnosti. Od rodbinskih veza smatra mnogo su opasnije one prijateljske ili partijske.
Ko je kome što u partiji? Jel ga podržava? Imaju li zajednički interes? Tu naravno ovaj zakon nema nikakvo rješenje za ta pitanja. Ja ne znam nikoga od poslanika ili političara koji sa svojom tetkom, strinom ili rođakom napravio neki posao. A znam sa kumovima masu poslova. Kumova nema u ovome zakonu. Gradimo li mi društvo i kako društvo gradimo?
Za ovo je rješenje bilo potrebno godinu dana, sastavljala ga je parlamentarna interresorna radna grupa, koja je na kraju, kako se čini, uradila sve da zakon postane previše popustljiv. Iako nije jasno kako se uopšte može govoriti o kompromisu kada je u pitanju sukob interesa, ovaj zakon zasnovan je upravo na tim principima, što je potvrdio i predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Krsten Simić, koji je u konačnici odbio, ali prethodno na sjednici komisije zakon i podržao kako bi mogao u proceduru.
Predloženi zakon koji je nastao kao kompromis unutar interesovne grupe nije ispunio one zahtjeve i ona očekivanja koja su tog zakona očekivala. Imajući u vidu sadržaj zakona, njegovu restriktivnu primjenu, postojala je bojazan da bi upravo taj zakon na izvestan način olakšao onim koji se bave kriminalom, a ne bi bio branan da sprečavaju.
Ono što Bosni i Hercegovini treba je set zakona koji bi uredili mnogo šta, pa i sukob interesa, navodi Tadić.
Ono što nama treba i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, to je zakon o porijeklu imovine, da on utvrdi ko je kako i šta stekao. Da na osnovu tih zakona onaj ko nema dokaz o porijeklu imovine vrati tu imovinu da mu bude zapljenjena. Prvo od političara da se krene. A tad moja tetka strina ima neku akciju negdje koju je dobila u nekakvoj privatizaciji vaučerskog tipa ili certifikata, pa kako sad misliš, šta ja sad da njoj kažem? Tetka ne moja imati akcije, šta? Besmisleno. Ako ste za surovu realnost, da se u ovom društvu nešto promijeni na plan korupcije, onda nemojte da šminkamo ovaj zakon, pa makar i sa 50% više odredbi nego što on ima. Nego dajte da ga mijenjamo, ljudi. Da kažemo šta je suštinski sukob interesa. I rješenje za ove probleme je u zakonu o javnim nabavkama i njegovim izmjenama, transparentnosti javnih nabavki, skraćivanju postupaka, onemogućavanju komisija da zloupotrebljavaju to i da niko ne nosi odgovornost, nego tačno utvrđuje se odgovornost direktor agencije, ministar ministarstva, on odgovara za javnu nabavku. Pa da vidite kako će se smanjiti korupcija.
Dobra rješenja u ovom prijedlogu mjeri se gramima. Ponajprije je to dio koji govori o nemogućnosti četverogodišnjeg kandidovanja za one koji se utvrdi da su u sukobu interesa, što je suprotno konvenciji o ljudskim pravima. Također, po važećem zakonu, samo izabrani zvaničnici, u prevodu parlamentarci, mogu biti smijenjeni ako su u sukobu interesa. Ministri, kao imenovani zvaničnici, su izuzeti od tog pravila. Tako je bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj istovremeno bio i član nadzornog odbora osiguravajuće kuće, što je zakonom zabranjeno, pošto je firma sklapala ugovore s državnim organima u većem iznosu od zakonom dozvoljenih, što je potvrđeno i sudskom odlukom, te mu je izrečena mjera četverogodišnje zabrane kandidovanja, ipak nije bio smijenjen. Propusta je bilo još. Prije 2 godine, unatoč pravosnažnoj odluci Centralne izborne komisije i Suda Bosne i Hercegovine o četverogodišnjoj zabrani imenovanja zbog sukoba interesa, na mjesto bosansko-hercegovačkog ambasadora u NATO misiji u Briselu imenovana je Lidija Korać. Kasnije je odustala od pozicije zbog, kako je navela, porodičnih razloga, ali ni ona ne bi mogla biti smijenjena da je kojim slučajem prihvatila funkciju. Iako to rješenje ostaje u aktualnom zakonu, šanse za sve ostale mahinacije su manje, sve dok se, kako navode bosansko-hercegovački političari, stvarno ne poželi spriječiti sukob interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubljana i Zagreb ponovno su u tenzijama. Slovenija je naime prije nekoliko dana jasno ponovila da ne želi ratificirati hrvatske pristupne pregovore Europskoj uniji sve dok Hrvatska ne dopusti ulazak Novoj Ljubljanskoj banci na hrvatsko tržište i dok ne pristane da problem štediša stare Ljubljanske banke postane sukcesijsko pitanje. Prema vijestima iz Ljubljane, krajem augusta bi se trebali sastati financijski stručnjaci dviju vlada, ne bi li našli prikladno rješenje za obje države. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Slovenski veleposlanik u Hrvatskoj Vojko Wolf i danas je hrvatskim medijima ponovio kako bi se cijela priča oko duga štediša Ljubljanske banke riješila kada bi se na hrvatsko tržište pustila nova Ljubljanska banka. Kad banka ne bi bila blokirana godinama i kad joj ne bi bilo prisilno zatvoren račun, ti bi štediše davno bili isplaćeni, ustvrdio je Wolf.
Mislim da imamo jedan ozbiljan problem koji se vuče 18 godina. Ja mislim da je to sudbonosno pitanje za 130.000 štediša. Ja mislim da je naša dužnost da se tim pitanjem ozbiljno bavimo, obe države.
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da će hrvatskoj ministrici vanjskih europskih poslova Vesni Pusić ovih dana pismeno predložiti da se financijski stručnjaci dviju vlada za pitanje Ljubljanske banke susretnu u zadnjem tjednu kolovoza. Slovenija kao svog stručnjaka imenovala je bivšeg guvernera Središnje banke Franca Arhara, a Hrvatska Zdravka Rogića iz Hrvatske narodne banke. Analitičar Davor Đenero podsjeća da je 2/3 bivših hrvatskih štediša Ljubljanske banke namireno iz Hrvatske države, koja sad preko Zagrebačke i Privredne banke pokušava ta sredstva izvući iz Ljubljanske banke.
To, po mom mišljenju, neće proći, to će po mom mišljenju završiti kao sukcesijski problem, ali ovo pitanje novca hrvatskih štediša koji su 90-ih godina više povjerenja poklanjali slovenskoj banci nego hrvatskoj državi i tako 20 godina ostali bez svog novca, ti štediše moraju u nekom racionalnom procesu biti obeštećeni.
Komentator te portala Marinko Čulić misli da slovenski zahtjev za ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a onda i vraćanje duga štedišama, i nije loš prijedlog.
Oni tim ulaskom jamče odmah povratak ovoga štednje, doduše spominju i dugove koji oni ovdje imaju, doduše ja prvi put čujem za milijardu baš eura. Koliko se ja sjećam, prije par godina se govorilo da su to al pari dugovi.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu.
Jer je očito namjera da se manipulira javnošću, nešto pred izbore sad u Sloveniji na jesen, još od ranije ni Hrvatska ne govori cijelu istinu, jer tu su dugovi očito obostrani, ali ne bih tu amnestirao Sloveniju, jer mislim da privatne štediše, obični građani sa malim ulozima nikako ne mogu ući u sukcesine. Upravo suprotno, taj pristup samo pokazuje koliko su te države bešćutne.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne vjeruje da bi Slovenija mogla zbog Ljubljanske banke zaustaviti Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, ali smatra da su novim tenzijama pridonijeli i aktualni hrvatski politički čelnici, jer prema njegovim riječima ne poštuju sporazum koji je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisala 2010. sa ondašnjim slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U tom sporazumu, kako si ga ja tumačim, a trebalo bi ga objaviti, hrvatska strana de facto je pristala da takozvana prenesena štednja tih 546 milijuna maraka koju je isplatila Hrvatska agencija za sanaciju banaka, je gotovo svršeno vrijeme. A što se tiče ovih 312 milijuna eura, hrvatska vlada je pristala da to uđe u sukcesijsku masu. Tu su potraživanja štediša Bosne i Hercegovine, koji su u još težoj poziciji. Tu su novci štediša iz Makedonije, Srbije i tome slično. Međutim, pošto su i Bosanci, i Srbi, i Makedonci pristali na sukcesiju, u konačnici na tu sukcesiju je bila pristala ili bila primorana i Republika Hrvatska, ili bolje rečeno Jadranka Kosor. No, bez obzira na sve, neka se ti sporazumi transparentno objave.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti je li moguće ujedinjenje crnogorske opozicije, te kako je Srbija postala oaza hiruških zahvata za promjenu spola. Osnivanjem Demokratskog fronta prvi put je jedna vanstranačka ličnost u Crnoj Gori stala na čelo opozicione koalicije. Kakve su šanse tog saveza koji pokušava objediniti opoziciju iz druge snage u susret već izvjesnim jesenjim parlamentarnim izborima, čućemo od Petra Komnenića.
Nekadašnji diplomata Miodrag Lekić juče je izvanično potpisivanje sporazuma sa dijelom opozicije, Novom srpskom demokratijom i Pokretom za promjene, izabran za lidera Demokratskog fronta i nosioca izborne liste tog tek sklopljenog saveza. Kako je saopšteno, front će biti posvećen svrgavanju aktuelne vlasti, borbi protiv korupcije, međunacionalnom pomirenju u Crnoj Gori, ali i pokušaju objedinjavanja svih parlamentarnih opozicionih stranaka. Pokušaj da se to učini isturanjem Lekića za sada nijesu dali rezultata, pa na jučerašnjem presu nije bilo poslanika najveće opozicione socijalističke narodne partije, koja se još nije konačno izjasnila oko mogućeg pristupanja ovom predizbornom savezu. Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da osnivanje Demokratskog fronta doživljava kao manevar kojim se opozicione partije pokušavaju približiti političkom centru.
I da bi kroz jednu nestranačku ličnost kao što je gospodin Lekić na neki način privukli i one birače koji nisu tradicionalni birače, prije svega nove, a jednim dijelom i da bi Pokret povratio dio biračkog tijela koje je izgubio između 2006. i 2009. godine.
Bivši dugogodišnji opozicionar Dragan Šoć kaže da je Demokratski front nastavak priče o pokušaju objedinjavanja opozicije, koja je počela još sa Narodnom slogom.
Isto bih ja rekao da on u startu ulazi sa jednom manom, a to je da ne objedinjava čak i parlamentarnu opoziciju, da ne kažem ove van parlamenta. SNP očigledno nisu male šanse da uđu tu priču, tim prije što lideri toga fronta, prije svega mislim na lidere Nove i PZP-a, su toliko drvlja i kamenja prosuli po lideru SNP-a da je to praktično kontaminirano i prije nego što je ozbiljna priča počela, onda izjave funkcionera te dvije stranke jasno govore da oni u tom frontu ne vide nikoga van parlamentarne opozicije, a podsjetit ću da parlamentarna opozicija ima minus 12 mandata.
Stoga je, kaže Dragan Šoć, u ovom trenutku vrlo nezahvalno govoriti o perspektivi Demokratskog fronta.
Da može se desiti da se formiranje da taj front u suštini bude sredstvo za obračun sa SNP-om, a ne za obračun sa vladajućom partijom.
Zlatko Vujović podsjeća da se Miodrag Lekić godinama nametao kao osoba koja bi mogla da pomiri partijske sujete i da se ranije pominjao kao mogući predsjednički kandidat. Njegov dolazak, ponavlja Vujović, predstavlja pokušaj pomiranja ka političkom centru.
Ono što ostaje nepoznanica jeste da li će pomiranjem ka centru Nova izgubiti dio birača koje bi mogli da odu onim političkim partijama koje su nacionalno ekstremnije orijentacije nego što je to slučaj sa Novom, koja se sa krajnje desnice kreće ka političkom centru. Sve će zavisiti prije svega od toga kako će taj dio biračkog tijela reagovati, odnosno da li će te političke partije krajnje srpske desnice u Crnoj Gori privući dovoljno broj birača da steknu parlamentarni status ili će neki način biti te desne partije osuđene propast s obzirom da su na prethodnim izborima ostale ispod cenzusa.
Podsjetimo, Miodrag Lekić je nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore u vladi Mila Đukanovića sa početka 90-ih, a kasnije je bio ambasador SRJ koji je ostao upamćen po svom angažmanu u Italiji tokom NATO intervencije na Kosovu 1999. kada je iz Rima zastupao stavove Miloševićeve administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Juče je u podgoričkom naselju Konik izbio požar u kojem je 800 romskih izbjeglica sa Kosova ostalo bez svog privremenog smještaja. Ministar rada i socijalne skrbi vlade Crne Gore Suad Numanović izjavio je kako je nesretnim ljudima osiguran smještaj u šatorima te hrana, voda i zdravstvena zaštita. Naša je reporterka Olivera Nikolić posjetila Konik.
90 šatora koje je obezbedio Crveni krst postavljenih tokom noći na zgarištu izbjegličkog kampa razljutilo je njegove stanovnike Rome koji su protestom ispred zgrade vlade i sjedišta UNHCR-a saopštili da neće takav smještaj.
Nećemo šatori! Da bi vaša djeca, ne romske, crnogorske, viseli na 40 stepena! Da treba! Mi smo izgubili sve! Naša djeca su bili
čuvani! Stanovnici izbjegličkog kampa u Crnu Goru su pobjegli sa Kosova u vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine. 40 baraka u koje je živjelo i po 20 ljudi bio njihov 13-godišnji dom. Kako je sve uništeno, oni sada traže trajni smještaj i rješenje njihovog statusa u Crnoj Gori.
Če su pare za stanove za Romi? Hoćemo naše prave Kosova opet cijeljko! Imamo statusa koji imamo pravo na sve. Oni ko se vratili, vratili su. Mi hoćemo naše prave u Crnu Goru kao imamo oni ustali. Da imamo školu, da imamo sve živo. I vrtići ostalo.
Od ranih jutarnjih sati nezadovoljstvo izbjeglih Roma je raslo, što smo zabilježili jutros u kampu, pa da čujemo što nam je tada kazao bujar Džimaili, kome je kao i ostalim stanovnicima kampa vatra uništila sve.
Ono obećanje ludo radovanje se kaže. Obećanje 2006. da je dodeljeno za našu romsku populaciju oko 2,5 miliona dolara da se napravu objekte stambeni od tvrdog materijala. Međutim, toga nema. Ali hoću da kažem, ovo je nema smisla sa nama što se radi. Hoćemo da znamo znatno pitanje i znatno rješenje koliko ću ja da budem ovdje. Ako ne možete ljudi, nemojte nas varati. Jeste, ima ljudi pismeni, ima ljudi nepismeni. Voljeno je uzeti, streljajte nas, bar vrate, pusti. Ovo je stvarno mučenje.
Svi ugroženi su zbrinuti, napravljeno je lijepo šatorsko naselje, odgovor je ministar rada i socijalnog staranja Suada Numanovića.
Uspjeli smo da zbrinemo sve stanovnike u smislu njihovog kvalitetnog obezbeđivanja hranom i pijećom tekućom vodom. Napravili smo jedno lijepo šatorsko naselje gdje ćemo zbrinuti svih 800 lica. Toku jučerašnjeg dana 6 djece smjestili u dom Mladost Bijela, kao što smo i 4 stara iznemogla lica koja su ostala bez krova nad glavom smjestili u dom starih u Bijelom Polju.
Umanović kaže da je riječ samo o nužnom, privremenom smještaju, te da vlada traži rješenje gdje da smjesti romske izbjeglice dok se za njih izgrade stanovi.
Izgradnja stambenih objekata od čvrstog materijala, stambeni objekti, stambene zgrade, za to nam je neophodno da izgradimo na teritoriji Crne Gore, računajući kamp Konik 1, 907 plus 90 stambenih jedinica, kao i 60 montažnih objekata plus 120 domaćinstava u obezbeđivanju građevinskog materijala.
Miris paljevine, neraščićeni ostaci izgorelih baraka, spašene lične stvari pokraj puta, umorni ljudi od kojih su mnogi noć dočekali pod vedrim nebom u iščekivanju da bar donekle normalizuju život, atmosfera je koju smo jutros zabilježili u kampu.
Gdje ste dočekali noć?
Mi vani, svi smo vani smo čekali. Samo djecu što smo makli od ladovine, od noći, kiša, mi smo makli u djecu i bacili smo sugđe. Gdje smo mogli?
U automa.
Po kombima, po autama, svugdje.
A šta je vama uništeno u požaru?
Sve, dokumentacije.
Samo majicu i šorce.
I to sam uzao drugovi, šorceve i majice.
Na bukserice smo izašli.
Na bukserice smo izašli svi. Samo djecu što sam ispasio.
U rješavanje pitanja romskih izbjeglica u Crnoj Gori uključena je Evropska unija, koja je ranije opredijelila 2,5 miliona eura za finansiranje trajnog smještaja stanovnika kampa Konik na periferiji Podgorice. U nedavnom izvještaju Savjeta Europe kaže se da kamp predstavlja, kako je navedeno, de facto segregaciju i da su uslovi života tamo nečovječni i opasni. Kamp je do sada gorio nekoliko puta, a uzrok posljednjeg požara je, kako se pretpostavlja, nemar. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je posljednjih godina postala svojevrsna hit destinacija za osobe iz cijelog svijeta koje žele promijeniti spol. O tome pišu čak i svjetski mediji poput New York Timesa. Samo u prošloj godini, navodi list, više od 100 pacijenata iz inostranstva stiglo je u Srbiju. Zoran Glavonjić pozabavio se ovom temom.
Da u Srbiji uspešno radi jedan od vodećih centara za promenu pola u svetu, šira javnost saznala je kada je Chez Bono, sin čuvene američke pevačice Cher, koji je rođen kao žensko, u radio emisiji legendarnog Howarda Šterna, nedavno izjavio da namerava da dođe u Beograd kako bi ga operisali ovdašnji lekari. Verovatno ću otići u Srbiju. Tamo postoje doktori koji rade proceduru promene pola najbolje od svih, rekao je Bono. Svake godine na operacije promene pola dolazi sve više stranaca koje, kao i brojne domaće pacijente, operiše tim lekara koje predvodi urolog Miroslav Đorđević, koji je za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrhunska stručnost tajna uspeha ovdašnjih lekara.
Mi smo među prva dva ili tri centra u svetu, sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate, recimo, transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promenu pola. Takva osoba ne postoji. 20 i nešto godina se te vrste operacije rade u našoj zemlji. To gde smo mi stekli veliku popularnost u svetu datira od 2005. godine kada smo mi dobili prvih par pacijenata iz inostranstva koji su došli ovde da se operišu i onda je krenula cela priča.
Članovi beogradskog tima su naslednici i đaci čuvenog urologa Save Perovića, koji je kao pionir genitalne hirurgije davne 1989. godine uradio prvu operaciju promene pola. Dr. Miroslav Đorđević kaže da je pored znanja koje im je on preneo, važna i stalna profesionalna nadgradnja.
Pre 5 godina za jednu operaciju je bilo recimo potrebno 5 do 6 sati. Bila je skopčena sa postoperatnim komplikacijama i tako dalje. Mi danas tu operaciju radimo za 2,5 sata, te su operacije u našim rukama rutinske i pacijenti dođu dan pre operacije, urade svoju operaciju i za nekoliko dana oni se vraćaju svojim kućama, bilo da je to Japan, Australija, Kanada, Amerika ili bilo koja druga destinacija.
Ono što srpski stručnjaci rade je da pacijentima za koje se dugom procedurom zaključi medicinska neophodnost promene pola, prave muški polni organ ili sa druge strane posebnim hirurškim intervencijama osobe rođene kao muškarce menjaju u žene. Ovom temom bavio se i američki New York Times, koji je pisao da ta vrsta medicinskih zahvata u Srbiji u proseku košta od 10.000 do 18.000 dolara, što je 5 puta jeftinije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže za naš program da se za tu intervenciju u Srbiji samo ove godine javilo 30 pacijenata iz inostranstva.
Pacijenti dolaze sa svih strana sveta, dolaze zbog kvaliteta usluga. To je prvi motiv kada se stupi sa njima u razgovor i kada se jave, znaju za kvalitet koji pružaju naši lekari i onda na kraju i cena je daleko niža nego što je, na primjer, u Americi, u nekoj drugoj ovoj evropskoj zemlji.
Kandidati i kandidatkinje za promjenu pola u Srbiju stižu iz razvijenih zemalja zapadne Evrope, kao što je Francuska, iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Južne Afrike, Singapura, Australije, pa čak i Irana. Dr. Miroslav Đorđević kaže da se te komplikovane i skupe operacije ne rade nigde u regionu, kao ni u zemljama od Austrije do Belorusije, i da svi pacijenti pre operacije u Srbiji moraju da prođu strogu proceduru.
Dakle, ako neko dolazi, recimo, iz Australije, on je dužan da 6 mjeseci pre naše planiranog zahvata pošalje meni 2 pisma preporuke od njegovih psihijatra da je on kandidat, ono se radi o medicinskom problemu. Dakle, mi ne operišemo čoveka koji dođe na vrat i kaže hoću da me operište, mi promijenite pol, molim vas, ako to hoću da platim, koliko to košta i gotovo.
Među inostranim pacijentima koji dolaze u Srbiju su osobe različitih godina i profesija. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže da među njima često ima i javnih ličnosti iz svetskog show biznisa.
Ima tu i poznatih ličnosti, pretežno glumaca, pevača i jedan dobar deo su i neki poslovni ljudi. Odlaze zadovoljni, nismo imali do sada ni jednu jedinu primedbu. Dobar deo tih pacijenata se i kasnije javlja, priča o svom životu, šalju nam razglednice, pisma, fotografije.
Domaći stručnjaci podsjećaju da je transseksualizam dugo bio tabu tema u bivšoj Jugoslaviji, koja čak nije pominjena ni u medicinskim udžbenicima. Dr. Miroslav Đorđević zaključuje da je sada ipak mnogo drugačije.
Danas narod mnogo lakše prihvata te osobe i prihvata ih kao osobe koje imaju svoj problem. Dakle, to nije hir, to nije estetska operacija, znači ko dođe da kaže promeni mi genitalije, skini mi jedne, stavi mi drugu. To su znači neki direktni rezultati našeg rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.